ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสังขารวัฏสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยสภาพจิตใจซึ่งมีความแตกต่างกันในคราวหนึ่งท่านสังขารวัฏพราหมณ์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามเรื่องของท่านเองนะฮะว่าบางครั้งมนต์บางบทแม้จะไม่ได้สวดสาธยายมาเป็นเวลานานแต่ก็ปรากฏแก่ใจของท่านแจ่มแจ้งชัดเจนแต่ว่ามนต์บางคราวแม้จะสาธยายอยู่บ่อยๆก็เลื่อนลืมหายไปเป็นเพราะเหตุอะไรพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าการที่มีความแตกต่างกันเช่นนั้นในช่วงแรกก็ทรงแสดงเหตุให้หลงลืมเลอะเลือนหรือสาธยายหมดไม่คล่องไว้5ประการแล้วก็แสดงเหตุให้คล่องในก็5ประการคือพวกพราหมณ์เนี่ยเขามีสวดมีท่องเยอะแล้วก็ถึง6เดือนเนี่ยเขาจะประชุมก็เรียกประชุมชำระมนต์คือสวดสาธยายพร้อมๆกันแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ที่เรียกว่าชำระโคตรคือมาศึกษาสอบทานกันว่าโคตรของเรามีแปลกปลอมอะไรยังไงกันเนี่ยก็จะมีการชำระอยู่สองเรื่องแล้วในพระพุทธศาสนาเองพระเจ้าก็ทรงแสดงนะฮะว่าอสัจฉามลามันตามุนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินบ้านเรือนมีความไม่หมั่นขยันเป็นมนทินเป็นต้นแต่ตรงนี้ท่านถามถึงกรณีที่บางทีมันก็สาธยายบ่อยๆแต่ทำไมจึงลืมพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าในยามใดที่จิตใจของบุคคลถูกกามราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจของความใคร่ในสิ่งที่เราใคร่ครอบงำใจกลุ้มรุมใจในขณะนั้นจิตใจของบุคคลก็ไม่สามารถจะจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนหรือไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นสภาพใจของเขาก็เหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีและหลายสีก็ละเลงลงไปในน้ำเมื่อบุคคลต้องการจะดูเงาหน้าของตัวเองก็จะเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่าน้ำมันมีสีปนคราดกันไปผลจิตใจของบุคคลที่ถูกราคะกลุ่มรุมไว้ถูกกามราคะกลุ่มรุมไว้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมนต์ทั้งหลายก็จะไม่แจ่มแจ้งชัดเจนเราจะเห็นว่ามันก็เลือนไปทั้งสติทั้งสัมปชัญญะนะครับเพราะว่าตัวระลึกเองก็ระลึกไม่ได้แต่ความรู้เองก็ไม่แจ่มใสไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนอะไรเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นคือแยกแยะไม่ได้ก็ดีผมสังเกตว่าที่จริงก็คือแสดงถึงนิวรณ์ทั้ง5ประการนั่นเองแต่ว่าคำที่ทรงเรียกเปลี่ยนไปหน่อยคือกามราคะกับกามฉันท์ถ้าเรามองดูความเข้มข้นเนี่ยนะฮะคือกามราคะมันเข้มข้นกว่าเป็นอาการของจิตที่สายเหนียวนึกตรึกนึกไปถึงสิ่งที่เราใคร่เราพอใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องผ่านมาแล้วก็ได้อาจจะเป็นเรื่องไขว่คว้าปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นในอนาคตก็ได้หรืออาจจะเพลิดเพลินอยู่กับปัจจุบันก็ได้คือเหนียวอะไรมาสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ปรุงพลันใจมันก็ถ่วงไปอยู่กับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ถูกรุ่มด้วยความรู้สึกตอนนี้ ก็ในที่สุดมันก็ดิ้นรนไปเพื่อความอยากได้แต่ตรงนี้พูดระดับที่เรียกมันกลุ่มรุมไม่ได้พูดถึงขนาดดิ้นรนนะฮะแต่ดิ้นรนอาการจะหนักกว่านั้นก็จะพบว่าคำเหล่านี้มันเป็นการแสดงลักษณะของกิเลสแต่นั่นเองคือความเข้มข้นมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจคำศัพท์ก็แล้วก็จะเห็นชัดเจนนะฮะว่าความเข้มข้นมันต่างกันกามฉันทะนั้นหมายถึงฉันทะแปลว่าความพอใจคือบางทีมันเป็นกุศลเห็นไหมในอิทิบาทเนี่ยก็เรียกว่าฉันทะบางทีก็เป็นกุศลแต่ว่าพอมามีกามะเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามก็ต้องถือว่าเป็นวัตถุกามโดยรวมเนี่ยก็ยังถือเป็นวัตถุกามอยู่แต่ถามว่าความรู้สึกตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาจากใจเราไปเขาเรียกกำหนดหรือเหนี่ยวนึกหรือตรึกนึกเอากำหนดประเมินค่าตีค่าของสิ่งเหล่านั้นประสิ่งนั้นก็บาลีใช้เหมือนกันทุกทีนะว่าอิทากันตามนาปาน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจคือจะทรงใช้คำอย่างนั้นพอเราไปกำหนดมันเองคือมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่เราไปประเมินค่ามันเองเราตีค่ามันเองเราก็อยากได้มันเองมันก็นึกดูอีกทีเหมือนคนกลัวผีนะฮะคือเราปรุงขึ้นเองทั้งหมดแล้วเราป่วยเองคนเดียวคือว่าผีมีไม่มีไม่รู้เราก็กลัวผีจนป่วยไปเลยอารมณ์เหล่านี้ก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าบางแห่งเราจึงพบว่าทรงใช้คำว่าวิปลาสคือความเห็นมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่น่ายึดถืออะไรเลยสักอย่างหนึ่งแม้แต่กายของเราเองนะฮะมันไม่ต้องพูดนอกจากตัวเราแต่ว่ากามราคะนั้นจะหนักไปในทั้งกายตนและกายบุคคลอื่นส่วนใหญ่ก็จะออกข้างนอกนะฮะไปคว้าปรารถนาอารมณ์ข้างนอกเขาบอกว่ากำหนดด้วยอำนาจของความกำหนัดความกำหนัดมันก็เกิดขึ้นก็แล้วแต่เราจะกำหนดเอาเราเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรนะเราจะเห็นว่ามันเหมือนการโฆษณาสินค้าต่างๆที่โฆษณาวางเรื่องเป็นอันมากเราฟังแล้วเฉยๆก็ไม่ได้เกิดอะไรก็เกิดเฉยๆบางครั้งก็อาจจะมองเห็นโทษบางครั้งอาจจะสงสารคนเลยทำไปนะก็โฆษณาสินค้าอย่างเนี้ยอย่างเมื่อคืนก็มีข่าวว่าทางจังหวัดลพบุรีที่โดนแชร์ลูกโซ่เล่นกันไปหลายร้อยล้านอีกเราฟังแล้วมันก็สงสารแน่นะสงสารคนแต่แทนที่จะไปซ้ำเติมเขาก็สงสารเขาว่ามันก็มีความเขามีความเบาเกิดความคือเชื่ออะไรง่ายเกินไปแต่ในขณะเดียวกันในโครมที่ถูกหลอกก็คือมันเกิดกามราคะคือกำหนัดมีความพอใจรู้สึกได้กำไรเยอะจังนะก็จะล่อได้ผลประโยชน์มันก็อยู่ที่ว่าไม่ใช่ถูกต้มทุกคนแม้ในกรณีนั้นก็มีคนส่วนน้อยตนเองที่ถูกต้มเพราะอะไรเพราะสติปัญญาเราเข้าถึงทันเนี่ยมันก็วิเคราะห์วินิจฉัยได้นะฮะว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวอย่างแชร์นกแก้วแชร์ชะม้อยมันก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีนี่เองมันก็น่าจะเป็นบทเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าที่เราไปกำหนดอย่างนั้นคือสติสัมปชัญญะเรากำลังมันไม่พอที่จะไปวินิจฉัยในอาการปฏิบัติก็จึงสอนให้เพิ่มพวกเหล่านี้พอเพิ่มเหล่านี้มันก็จะมองตามความจริงเขาเรียกอสุภสัญญาคือกำหนดตามความจริงนะที่จริงอสุภสัญญาที่เรากำหนดตามความจริงเพราะความจริงมันไม่มีอะไรสวยงามจริงๆเราก็กำหนดตามความเป็นอย่างนั้นดังนั้นในแนวตรงนี้เวลาอุปมาจึงทรงอุปมาว่าเหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีมันหลากหลายเราก็มองอะไรไม่ค่อยชัดหรอกจะเห็นอะไรไม่ชัดเพราะมันมีการปรุงแต่งแล้วก็ย้อมสีไว้เยอะเหลือเกินในที่บางแห่งทรงอุปมาว่าสภาพจิตที่เป็นเช่นนี้มันเหมือนกับคนที่ต้องตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นให้เราสังเกตว่าที่เอามาอุปมานั้นมันเป็นวิถีสังคมวิถีชีวิตคือคนนึกออกบางคนก็เคยเป็นหนี้กันนะฮะเคยเจอน้ำที่มันสีเขรอะไปหมดเลยมันก็เคยเห็นเคยนึกออก พราะว่าไปดูตัวกามราคะนี่มันดูยากดูยากก็ให้ดูข้างนอกมาคล้ายๆอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นจิตมันจะดิ้นเราลองสังเกตว่าคนที่ตกเป็นหนี้เป็นศีลคนอื่นนี่จิตมันจะดิ้นจิตไม่สงบเพราะเจ้านี้ก็ทวงยิกยิกยิกยิกจะได้ก็ต้องหามาชดใช้ก็อยู่ร่ำไปลักษณะอารมณ์ที่กำหนดด้วยความใคร่ในสิ่งทั้งหลายนั้นมันต้องดิ้นรนเพื่อได้มาเพื่อครอบครองเพื่อถือครองแล้วก็หาความสงบไม่ได้นะเพราะว่าได้มาแล้วเราก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆเพราะปัญญาจะไปจำแนกแยกแยะอะไรเป็นคุณเป็นโทษมันแยกไม่ได้แยกไม่ออกบางครั้งท่านก็พูดถึงระดับตัณหาตัณหาที่จริงว่าคืออันนี้แต่มันเข้มข้นขึ้นนะฮะเข้มข้นขึ้นไปประการต่อไปก็ยามใดที่จิตใจของบุคคลถูกกลุ่มรุมด้วยพยาบาทอันนี้ก็ตรงเลยก็เรียกตามนิพพานเลยพอถูกพยาบาทมันก็กลุ่มรุมใจนะบุคคลก็จะไม่สามารถจะใช้ปัญญาแยกแยะจำแนกได้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษเพราะในสภาพจิตเขามันก็เหมือนกับน้ำที่เดือดนะฮะที่ต้มเดือดก็แปลทรงอุปมาเป็นภาชนะใส่น้ำเป็นภาชนะใส่น้ำก็อาตมายังนึกว่าคงจะเป็นแนวที่ว่าพราหมณ์เนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่คือพราหมณ์มันมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยจะไปยกสระยกหนองแกก็คงจะไม่ค่อยไปยุ่งอะไรเท่าไหร่มันก็ยกภาชนะหมดเลยภาชนะก็คล้ายๆกับอารมณ์กรรมฐานคือเราลองนึกดูนะว่าอารมณ์กรรมฐานเนี่ยที่จริงก็ใช้น้ำใช้ดินใช้น้ำใช้ลมใช้ไฟก็วางข้างหน้าก็ภาชนะขนาดขันน้ำขนาดขันน้ำที่ยาวสัก8นิ้วอะไรเนี่ยนะ8 9นิ้วแล้วจะมีก็กว้างขนาดนั้นเรายกภาชนะทั้งหมดเราตั้งข้อสังเกตเออแปลกเรายกภาชนะทั้งนั้นเลยว่ามันเหมือนกับภาชนะที่ใส่น้ำเดือดน้ำกำลังเดือดอยู่เราก็มองดูเงาหน้าของเราเราก็จะเห็นเงาหน้าเราผิดปกติคือไม่ชัดเจนเพราะในสภาพจิตที่เป็นเช่นนั้นก็เหมือนกันจะแยกแยะอะไรไม่ได้เพราะในมนทีมที่มันจำแล้วมันก็เลือนไปแล้วก็แม้แต่ที่คล่องนะฮะแม้แต่ที่ว่าอะไรคล่องๆอยู่แต่ขณะนั้นจิตใจเรามีความมาคาดพยาบาทเพราะพวกนี้เขาเรียกวันกั้นจิตคนให้ลองสังเกตว่าถ้าจิตเราปกติอยู่เนี่ยบางทีเราก็พูดอะไรได้คล่องแสดงอะไรได้คล่องทำอะไรได้คล่องแต่พอจิตเราโกรธขึ้นมานี่เอาไม่ได้เลยหรือว่าเพราะว่าจิตมันวิ่งออกไปจากเรื่องที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันจิตมันวิ่งออกไปอยู่ไปเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของความอาฆาตพยาบาทแต่ความอาฆาตพยาบาทคือสรุปกิเลสเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในการทั้งสามอะคือหมายความว่าบางทีความพยาบาทนั้นอาจจะประรบเรื่องผ่านมาแล้วไกลลิบล้นก็ได้นะบางเรื่องก็อาจจะประรบเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้และบางครั้งก็จะประรบเรื่องที่ยังไม่เกิดแต่ว่าตัวเองคาดหมายว่าน่าจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ปรุงแต่งเอาแต่ลองสังเกตว่าตามปกติมนุษย์จะแยกแยะการกระทำของคนได้นะแต่พอดีพอเราโกรธเขาแล้วเนี่ยเขาทำดีก็ผิดนะฮะก็ทำดีก็ผิดยิ่งขอทำชั่วเนี่ยเลิกพูดเลยก็ทำให้เราไม่มีหลักการเหตุผลที่ถูกต้องในการวินิจฉัยตัดสินในชี้ผิดชี้ถูกจากที่ทรงแสดงไว้เวลาทรงแสดงเนี่ยทรงใช้คำว่าอาฆาตวัตถุวัตถุแห่งความอาฆาตพยาบาทก็จะออกมาในรูปที่เรียกว่าเนี่ยนึกถึงเรื่องอดีตคนนี้ได้เคยทำอันตรายต่อเราคนนี้ได้เคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้ได้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเห็นไหมตรงนี้จริงๆก็ทำดีนะก็ทำดีแต่เพราะว่าทำดีกับคนที่เราไม่ชอบมันก็เป็นกระบวนการทางจิตที่เรียกว่าความโกรธซึ่งเกิดขึ้นจากความโกรธหมายความที่จริงเราโกรธศัตรูเราแต่พอดีคนนี้ไปทำดีกับศัตรูเราเลยกลัวมันด้วยนะบางทีคล้ายๆกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงไงเห็นไหมฮะพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วก็ให้ลูกทะเลาะกันด้วยต้องช่วยทะเลาะกับแม่ด้วยไม่งั้นไม่ได้เลยก็เด็กก็พลอยทะเลาะกันไปใส่สาบาให้แกเด็กมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่สภาพจิตเขาเป็นอย่างนั้นสภาพจิตมันเป็นอย่างนั้นคือว่าพวกนี้มันเหมือนกับไฟเนี่ยมันเป็นเชื้อของกันและกันได้ ความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความรักอะไรมันก็ไหลกันไม่ได้ตลอดเลยเป็นคล้ายๆกับไฟที่มันเป็นเชื้อแล้วก็ต่อกันไปได้เรื่อยๆเพราะงั้นเราจึงพบว่าทำไมพระพุทธเจ้าใช้คำสั้นเกินยินดียินร้ายใช้อยู่แค่นี้ยินดียินร้ายเพราะไอ้ยินดียินร้ายเนี่ยมันยุ่งมากเลยยินดีเนี่ยทำให้เกิดอาการไขว่คว้าคือกิเลสประเภทราคะประเภทโลภประเภทคว้าเข้ามาหานี่มันเกิดทีนี้เราลองสังเกตว่าในขณะที่เราคว้าเข้ามาเนี่ยเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเนี่ยถ้าใครไปขัดขวางเราจะโกรธถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยจะโศกโศกแล้วก็มองนึกไปใครทำให้เราไม่ได้ก็จะโกรธจะโกรธต่อแล้วก็คว้าใหม่ใจมันก็วิ่งอย่างนั้นนะคำแต่ละคำเนี่ยเราดูเอ๊ะถ้าคำไทยค่อนข้างจะน้อยนะแต่จริงไม่น้อยเลยนะคำเหล่านี้พระองค์ทรงแสดงเป็นกระบวนการทางจิตเป็นกระบวนการทางจิตแล้วก็คือไปแสดงหมดรวดเดียวก็คงไม่ได้นะก็แสดงเป็นตอนๆไปแต่ถ้าคนนึกเหนียวโยงกันให้เห็นแล้วก็จะเห็นว่าเออมันก็ไปจริงถามดูเลยทำไมเราชอบเขาล่ะทั้งๆที่เราไม่รู้จักกับเขาเพราะเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนเราที่จริงเราชอบเพื่อนเราที่จริงเราชอบเพื่อนเรามันอ้อมมาชอบเขาอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนเราเอ้ยทำไมเราเกลียดเขาทั้งท่านที่เราไม่รู้จักเพราะเขาเป็นเพื่อนกับศัตรูเราเห็นไหมบางทีโน่นบ้านอยู่บ้านเดียวกับศัตรูเราเราก็เกลียดเขานั่นคือลักษณะของกิเลสแกไม่มีเหตุผลนะกิเลสเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยมันพัฒนาการนะมันใช้อารมณ์ชัดๆก็เรียกอารมณ์เราจะเห็นว่าเวลาใช้อารมณ์จริงๆเนี่ยเขาจะเน้นไปทางใช้อารมณ์คือกิเลสกิเลสที่มันรุมรุมอย่างนี้แกจะไม่มีเหตุผลอะไรเพราะว่าแกแยกแยะอะไรไม่ถูกแยกแยะอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่ใช่เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะฮะหมายความถ้าความโกรธขึ้นระดับนี้ก็คือการนั่นแหละไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่ใครก็ตามเพราะฉะนั้นการกระทำด้วยแรงเหล่านี้มันก็จึงเป็นบาปสากลเป็นความผิดเป็นบาปสากลที่เรียกว่าทำที่ไหนมันก็ผิดนะถ้าออกมาจากข้างนอกเป็นการกระทำเป็นการพูดเราก็ผิดทั้งนั้นบางอย่างเราก็ไปคาดหมายเอาเองไปปรุงแต่งเอาเองไปคิดเอาเองนะฮะว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเห็นไหมฮะมันก็มีการตัดไฟแต่ต้นลมตัดรากถอนโคนฆ่าเจ็ดชั่วโคตรอะไรแต่ไรวันก่อนได้ยินคำว่าริบซับเจ็ดชั่วโคตรใครคอร์รัปชันไหนริบซับเจ็ดชั่วโคตรบอกไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจกระบวนการของกรรมกระบวนการของกรรมคนใดทำกรรมคนนั้นก็ต้องรับกรรมไปริบก็ได้ยังไงเราเจ็ดชั่วโคตรญาติพี่น้องไม่รู้เรื่องอะไรไปริบก็ได้ยังไงแต่นั่นคือเราจะเห็นว่ามันเป็นยุคหนึ่งที่มันยุคคนใช้อารมณ์ใช้อำนาจใช้ความเป็นใหญ่เนี่ยที่เราเรียกเผด็จการนะฮะที่จริงมันเป็นเรื่องของกิเลสมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าการยุติธรรมมันต้องมองที่กรรมเห็นไหมในพรหมวิหาร4ข้ออุเบกขานะอุเบกขานั่นแหละคือตัวยุติธรรมหมายความจะมองกันตามความเป็นจริงจิตไม่เหวี่ยงไปด้วยความรักความชังอยู่เบื้องหลังแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่เอียงไปด้วยอคติทั้ง4ประการอุเบกขาจึงแปลว่าการเพ่งดูอะไรมันเป็นยังไงอ่ะใครมันเป็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นสีอะไรก็ว่าไปตามนั้นโดยไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปแทรกในการวินิจฉัยตัดสินเพราะงั้นในคนประเภทนี้บางทีทรงอุปมาไว้อีกแห่งหนึ่งว่ามันเหมือนกับจิตมันเหมือนกับคนที่ป่วยนะฮะคือป่วยหนักแล้วก็ถูกโรคเสียดแทงสารพัดจะปวดรวดร้าวทุกทรมานยังไงก็ตามเมื่อใครจะแบ่งเบาอะไรให้เราไม่ได้เราก็ทุกทรมานก็เราคนเดียวนั่นก็คืออาการของพยาบาทประการต่อไปก็คือยามใดที่จิตใจของบุคคลถูกถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึมนะครอบงำใจเอาไว้เนี่ยในขณะนั้นใจของคนเหล่านี้มันก็เหมือนกับน้ำที่มันมีจอกแหนจอกแหนก็ยังนึกนะฮะว่าก็ทรงใช้ภาชนะเหมือนกันใช้ภาชนะว่าภาชนะเนี่ยมันมีจอกแหนปิดเอาไว้แล้วก็เราต้องการจะดูเงาหน้าของเรา มันก็ต้องแหวกจอกแหนออกไปแต่ว่าดูแล้วจอกแหนมันก็ปิดที่เดิมมันก็ดูไม่ได้ก็ดูไม่ถนัดสภาพจิตที่ถีนมิทธะนี่ก็เรียกถีนะนะถีนะกับมิทธะเนี่ยมันง่วงนอนซึ่งซึมหงอยเหงาหดหู่เคลิบเคลิ้มจืดชืดชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยหมดอะไรตายอยากเส้นจนถึงกับอะไรโรคเฉาตายจนถึงอาการเฉาตายนี่อาการนี้หนักนะฮะอาการนี้หนักมากแล้วคนละได้เป็นพระอรหันต์นะละได้ขาดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาละยากมากเลยตีนมิทัศน์เนี่ยนะละยากมากเพราะงั้นสภาพจิตอย่างนี้จึงเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสของคนอื่นนะจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองจะนึกจะทำอะไรตามชอบใจเนี่ยไม่ได้มันก็แล้วแต่นายจะสั่งนายจะบังคับใช้เอาทีนี้คนเราที่ถูกอารมณ์เหล่านี้มันครอบงำเอาไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่อ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องนะฟังคำพูดก็ไม่รู้เรื่องนะเราหลับตื่นๆไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยประติดประต่อทำอะไรไม่ค่อยเป็นเรื่องสักอย่างหนึ่งเป็นสภาพจิตที่คือถ้าเราดูแล้วก็มีปัญหามากที่สุดนะอุบัติเหตุถ้าลองสังเกตนิวรณ์ข้อนี้จะมากที่สุดนิวรณ์ข้อถีนมิทธะเนี่ยคือเคลิ้มหลับลักษณะของการเคลิ้มหลับหรือมือลอยลักษณะเคลิ้มหลับแล้วก็มือลอยไปเลยก็เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่ครอบงำจิตใจของคนเอาไว้จะถามว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาจากสภาพจิตสภาพกายด้วยนะฮะสภาพกายของเราเนี่ยกายเราไม่ค่อยปกติกายเราอ่อนเพลียหรือว่าสถานที่อยู่อาศัยเราไปอยู่ในที่อับทึบอะไรเนี่ยมันชวนให้ง่วงชวนให้ง่วงเช่นสมมติว่าห้องเนี่ยเราก็หรี่ไฟมากกว่านี้เรามันนั่งฟังเทศน์เดี๋ยวก็หลับก็เคลิ้มหลับไปโดยธรรมชาติของมันนะธรรมชาติของจิตอากาศอุ่นไฟไม่สว่างมากก็เดี๋ยวก็เคลิ้มหลับหายไปเลยเพราะงั้นจิตใจที่ถูกอันนี้ครอบงำอยู่เนี่ยมันแยกอะไรไม่ได้เหมือนกันแยกบาปบุญคุณโทษไม่ได้เหมือนกันแยกอะไรใส่สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือคนอื่นก็แยกไม่ได้ทำให้ปัญญาเนี่ยไม่แจ่มใสเห็นไหมสติมันก็ขาดปัญญาก็ไม่แจ่มใสใจมันก็ซึมไปเรื่อยขาดความองอาจกล้าหาญแล้วก็มีภัตตะสมาทะคือเมาอาหารรับประทานอาหารมากเกินไปแล้วก็จิตมันหดหู่เขาเรียกลีนะจิตคือจิตมันหดหู่เราจะต้องมีปัญหาอะไรอยู่ภายในจิตเนี่ยทำให้จิตหดหู่แล้วไม่พร้อมที่จะฟังไม่พร้อมที่จะรับทราบเหตุผลอะไรต่างๆเพราะว่าใจแกไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้อยู่กับเรื่องตรงนั้นคือสนใจความสนใจต่ำนะอะไรที่เขาพูดปัจจุบันสมาธิมันสั้นนิดๆอ่ะก็ต่อไม่ค่อยได้ประการต่อไปนั้นก็คือยามใดที่ใจถูกอุทธัจจกุกกุจจะแปลว่าอุทธัจจะเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทฟุ้งประเภทโมหะนะฮะแล้วกุกกุจจะเนี่ยมันกิเลสประเภทโทสะคือรำคาญหงุดหงิดนะเราจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยบางทีก็เกิดต่อกันมาถ้าเราพอฟุ้งมากๆเราทำอะไรไม่ได้ชักรำคาญแล้วรำคาญแล้วนอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับชักกระสับกระส่ายแล้วเห็นไหมฮะอันนั้นเป็นกุกกุจจะแล้วอุตตจารมันจะฟุ้งก่อนฟุ้งแล้วคุมตัวเองไม่อยู่คุมตัวเองไม่อยู่ก็รำคาญก็กลายเป็นหงุดหงิดก็กลายเป็นนิวรณ์ซ้อนสองข้อผลสภาพจิตมันก็เหมือนกับน้ำที่ขุ่นเนี่ยเราก็มองเงาหน้าไม่ชัดเหมือนกันแล้วก็ทรงเปรียบเทียบไว้ในที่หนึ่งนะฮะว่ามันเหมือนกับคนซึ่งตกเป็นติดอยู่ในคุกอ่ะติดอยู่ในคุกคนติดคุกมันก็จะไม่อิสระคือหมายความว่าแกก็เพ้อฝันออกไปนอกคุกได้อ่ะแต่ปนใต้มองไปนอกมาก็อยู่ในคุกนั่นแหละคือไปไหนไม่ได้จิตใจที่เป็นเช่นนี้ก็จะไม่อาจแยกแยะอะไรได้เหมือนกันคือฟุ้งเนี่ยฮะเราลองสังเกตดูว่าจิตที่ฟุ้งเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องจะทำงานทำการใดจะขาดความต่อเนื่องแล้วในที่สุดมันก็สิ่งที่เราแม่นๆอยู่มันก็ไม่แม่นหรือว่าสิ่งที่เราลืมสาธยายนานๆเลยไปเลยหายไปเลย แต่ถ้าคนที่ฝึกมาจริงๆนะพวกเช่นสมมติเราสวดมนต์อะไรแต่ไรแต่บทสวดต่างๆเนี่ยคือเราก็ท่องมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วบางที3ปี4ปี5ปีไม่เคยสวดเลยไม่เคยสวดเลยไปถึงก็สวดได้นะถึงก็สวดได้ถ้าจิตมันดีนะฮะถ้าจิตมันดีแต่ถ้าจิตไม่ดีก็ไปประการต่อไปก็คือยามใดที่ใจถูกความเครือบแคลงสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาเป็นโมหะเหมือนกันนะครับเป็นโมหะเหมือนกันคือว่าวิจิกิจฉาเป็นอาการของจิตที่ไม่ชัดเจนนะถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับน้ำที่เป็นโคลนเลยอันนี้คุณประเดิมอีกคือว่าเมื่อก่อนมันน้ำขุ่นเฉยๆอันนี้เป็นโคลนไปเลยเป็นโคลนไปเนี่ยเราก็ยังมองอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าลักษณะของวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยลองสังเกตว่าอย่างปัจจุบันเราก็สอบข้อสอบแบบเลือกกันนะฮะคือถ้าเราไม่แน่ใจเราก็จ้องอยู่งั้นนะคือมันขีดไม่ได้ขีดไม่ถูกหรือว่าเราจะเดินไปถึงทางสองแพร่งแยกไม่ถูกแยกไม่ได้ไม่รู้จะไปซ้ายดีหรือขวาดีเจอคนทักไม่ได้เราไม่แน่ใจวิจิกิจฉาจึงสร้างอาการชะงักงันไม่ไปเลยซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเสียเวลาเสียเวลาอย่างเนี้ยอย่างเวเนี้ยมีข่าวเรื่องเปรตดังขึ้นมาเนี่ยคือบางทีพูดจนเปรตไม่มีมันไม่ใช่ประเด็นว่าเปรตไม่มีแต่ว่าที่นั้นเนี่ยมันต้มเปรตมันมีก็คนละเรื่องกันไอ้มีกับต้มเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วพูดไปพูดมาต้มเป็นกลายเป็นเรื่องไม่มีพอไม่มีตัวเองก็ไม่เชื่อเรื่องเปรตทีนี้ปัญหาว่าเชื่อเรื่องเปรตเนี่ยกับไม่เชื่อเรื่องเปรตเนี่ยอะไรมันดีกว่าเปรตเป็นผลของบาปอกุศลถ้าเราเชื่อว่าทำบาปอกุศลตายไปเกิดเป็นเปรตเราก็เว้นบาปเปรตมีไม่มีช่างมันใช่ไหมเราไม่ต้องไปติดใจมันหรอกประเด็นว่าเปรตมีไม่มีเนี่ยแต่ว่าแน่นอนที่สุดเราได้ทำคนดีเราก็เป็นคนดีในขณะนั้นๆแล้วถ้าเปรตไม่มีก็แล้วไปเปรตมีเราก็ไม่ต้องเกิดเป็นเปรตเห็นไหมเราก็ดีได้สองชาติเลยอันนี้คือบางทีเนี่ยเราปล่อยให้ความสงสัยเนี่ยครอบงำแล้วก็ไม่ได้มองว่าตรงนี้เลิกคิดตรงนี้เลิกคิดเสียคิดตรงอื่นคิดว่าจากเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยอะไรได้ประโยชน์มากกว่ากันเราเห็นว่าเชื่อแล้วได้ประโยชน์มากกว่าเพราะเป็นเหตุให้เราละบาปไม่เชื่อจะจักเสียจะเสี่ยงเพราะว่าเราก็ไม่กลัวบาปเพราะเปรตไม่มีนรกไม่มีอสุรกายไม่มีเดรัจฉานไม่มีเราก็ไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปเราก็ทำบาปมันก็ย่ำแย่แล้วชาติปัจจุบันเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเปรตมีขึ้นมาอีกก็ตายเป็นเปรตด้วยเห็นไหมมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเพราะงั้นประเด็นบางประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่เอามาถกเถียงตรงนี้คือตัดประเด็นเนี่ยอะไรมันได้ประโยชน์มากกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ปรารภหลานชายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นคือเป็นหลักอย่างหนึ่งหลักแบบพุทธนี่อย่างหนึ่งคือไม่เอาประเด็นตรงนี้มาถกเถียงเสียเวลาหลานชายอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำตุ๊กตาแป้งแตกร้องไห้แต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็บอกไม่เป็นไรประเดี๋ยวตาจะทำบุญอุทิศกุศลให้แล้วอุทิศกุศลให้ก็ไปถวายพระพุทธเจ้าเลยนะถวายพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าก็อนุโมทนาว่าบัณฑิตผู้ฉลาดอยู่ครอบครองเรือเนี่ยปรารภอะไรก็ได้สิ่งที่ปรารภมันไม่จำเป็นนะแต่สิ่งที่เราทำนี่คือตัวเนื้อหาใช่ไหมสิ่งที่เราทำนี่คือตัวเนื้อหาของมันว่าทำนี่มันเป็นกุศลการบริจาคทานก็เป็นบุญการบูชาก็เป็นบุญมันก็เป็นบุญอยู่แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็คือหลักในการมองว่าอย่าไปติดใจเอ้ยคนโง่ไปทำบุญให้ตุ๊กตาแป้งใครโง่กว่าไม่ใครโง่กว่ากันแน่แล้วก็มีที่ยกตัวอย่างภาษิตตอนก่อนให้ฟังข้อหนึ่งอาตมาชอบเคยเห็นแล้วชอบมากว่ามันครอบคลุมเดียมันเปิดโอกาสให้เราใช้เหตุผลใช้สติปัญญาเองคุณไม่ต้องมามองอะไรเป็นอะไรปัญหาว่าคุณคิดยังไงแล้วคุณทำยังไงไม่ต้องไปสนใจรูปแบบเลยนั้นแสดงถึงลักษณะของอะไรลักษณะของวิปัสสนาเป็นลักษณะของวิปัสสนาวิปัสสนาก็จะไม่สนใจรูปแบบ วิปัสสนาไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ว่ามองว่าเรามองยังไงรูปแบบไม่ต้องยุ่งศีลต้องมีรูปแบบนะศีลต้องมีรูปแบบแต่ถ้าระดับวิปัสสนาแล้วก็ถือว่าไม่มีรูปแบบมันอยู่ที่คิดยังไงมองยังไงแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรรัสสังว่ายะถายะถายะถะละเพตาถังตถาตถาตถาปรักขเมยะคำก็เล่นเพราะนะเล่นฉันเนี่ยเพราะมากเลยประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดใดโดยวิธีใดใดให้ใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆหมายความทำยังไงก็ตามมันเกิดประโยชน์แล้วก็ทำเลยไม่ต้องไปติดใจไม่สนใจรูปแบบไม่ต้องไปสนใจใครเห็นไม่เห็นแต่ว่ามองไปที่ตัวประโยชน์ซึ่งเราจะได้เราจะเห็นว่าปัญหานิวรณ์เนี่ยมันแยกประโยชน์ไม่ได้เห็นไหมปัญหาว่าแกแยกว่าไอ้นี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นี่แกแยกไม่ได้เพราะว่าจิตมันถูกครอบงำด้วยนิวรณ์ถามว่าวิจิกิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอโยนิโสมนสิการคือใจเราไม่ได้นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดนะฮะไม่ได้คิดอย่างมีเหตุมีผลต่างๆนะเวลาเนี้ยเขาหวือหวาเรื่องไงวีรชนอะไรต่ออะไรกำลังดังกันเนี่ยนะฮะอาตมาเป็นคนมองอะไรเป็นระบบคือถ้าไม่เห็นระบบแล้วเรานึกไม่ออกก็เราบอกว่าถ้ามีการตายเนี่ยมันใครไปยืนยันว่าคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในท้องสนามหลวงอันนี้หลักฐานหรือเปล่าแล้วถ้าตายเนี่ยมันก็ต้องมีภาพคนตายนะกล้องไปร้อยๆอยู่ในท้องสนามหลวงแล้วต้องมีการขนย้ายศพคือภาพมันต้องมีสักภาพหนึ่งไงอย่างน้อยอ่ะนี่ก็มาลอยๆแล้วผลสุดท้ายว่าบอกก็ยังไม่ได้เลยมันไม่มีระบบอ่ะคือกระบวนการทั้งหลายนี่มันไหลมันมีอดีตของมันเนี่ยมันนิ่งๆมาโผล่พรวดออกมาได้ยังไงเหมือนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติสัตว์รู้นิพพานในภายใต้ต้นโพนั่นเองเอ้าแล้วพระเจ้ามาจากไหนแล้วมันก็ต้องมีที่มาแต่ก่อนจะตรัสรู้นี่มันต้องมาแต่ตอนตรัสรู้อยู่ตั้ง35แล้วอ่ะเห็นไหมฮะตอนประสูติอายุแป๊บเดียวตอนตรัสรู้อายุตั้ง80แล้วคุณพูดอย่างนี้คุณก็มั่วหมดเลยมันไม่มีระบบอ่ะมันไม่มีระบบมันเป็นการเลื่อนไหลกับสิ่งต่างๆมันการเลื่อนไหลแล้วมันไปสัมพันธ์กับเวลากาละอายุไอ้สิ่งที่สัมผัสมันต่างกันเยอะเลยเราสังเกตนะครับประสูติอีกเรื่องหนึ่งแต่ทะลุอีกเรื่องหนึ่งนิพพานอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นกระบวนการเลื่อนไหลที่ดุลเนื่องกันมาอายุก็ต่างกันสถานที่ต่างกันบุคคลที่อยู่ต่างกันตอนสัตว์รู้ไม่มีใครเลยนะตอนสัตว์รู้นี่อยู่ลำพังพระองค์เองแต่นั่นเองเพราะคนกลัวมารหนีหมดเลยพระเจ้าก็ต้องสู้พระยามารด้วยตัวคนเดียวอะไรล่ะพวกปัญจวัคคีย์ก็หนีไปเสร็จแล้วเห็นมั้ยนี่คือมันเลื่อนไหลมันเป็นระบบสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราเรียกปัจจัยการเนี่ยปฏิจจสมบัติมันเป็นปัจจัยการของมันอย่างเงี้ยมันคุณต้องเห็นปัจจัยการของมันสิมันมาจากไงอ่ะมันนี้มาโผล่พรวดขึ้นมามันมาจากไงมันก็ต้องมีเหตุผลของมันทีนี้ถ้าเราไม่มองด้วยเหตุผลเนี่ยก็แสดงเรามองด้วยความอาฆาตพยาบาทมองด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือมองด้วยความกามะกามราคะอะไรก็ตามสรุปมองด้วยนิวรณ์พวกเนี้ย5ข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมันแยกไม่ได้มันแยกไม่ได้พอแยกเป็นกระบวนการไม่ได้เลยงงหมดเลยแกก็จับทางไม่ได้แม้แต่ของที่แกชำนาญอยู่แล้วเนี่ยแกก็จับทางไม่ได้แต่ว่าท่านถาม2แนวนะฮะ2แนวก็คือว่าแนวที่ว่าบางทีมนบางข้อเนี่ยมันนานแล้วไม่เคยท่องเลยแต่ว่าจำแม่นนึกจะว่านึกจะท่องนึกจะแสดงก็จำแม่นพระเจ้าก็ทรงแสดงอีกด้านหนึ่งก็คือด้านกุศลนะพูดง่ายกว่าด้านกุศลด้านกุศลก็คือข้อแรกก็คือยามใดที่จิตใจมันปราศจากกามฉันท์กามราคะนะจงทรงใช้ในที่นี้เรียกว่ากามราคะแต่อย่าไปติดใจนะบางแห่งก็เที่ยวกามฉันท์ก็จิตใจเขาจะมีความผ่องใสและแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ตนอะไรเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายใจเขาเหมือนกับน้ำที่ใสไม่มีสีปนอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพอมองดูมันก็จะเห็นหน้าของตัวเองชัดเจนหรือว่าเหมือนกับคนที่ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครมันก็อิสระ นะใจไม่อิสระมันไม่มีความวิตกกังวลมันสามารถจะรวมพลังจิตเข้ามาได้เพราะคนเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะนึกเอาเรื่องเก่าๆมาสวดมาสาธยายมาแสดงได้เพราะว่าใจเขาสงบแล้วพยายามใดที่ใจมากด้วยเมตตาคือไม่พยาบาทมาความใจที่มีเมตตาใจเมตตาใจใสนะฮะเมตตาใจใสใจเย็นใจสบายลองสังเกตสมมติว่าเราอยู่กับคนที่เราเมตตาทั้งหมดใจเราสบายนะสบายแช่มชื่นเพลิดเพลินลืมวันเวลาไปเลยเวลาไปเร็วนะเวลาไปเร็วแต่ถ้าอยู่กับคนที่เราเกลียดนี่แหมมันนานจังเลยทั้งที่เวลานิดเดียวเองมันสภาพจิตเนี่ยเพราะท่านก็แยกแยะได้ว่าอันนี้เป็นประโยชน์ตนอันนี้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นอันนี้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วก็เหมือนกับคนที่มันเหมือนกับน้ำที่ใสคือไม่เดือดอะน้ำที่ไม่เดือดเราก็มองเห็นได้หรือเหมือนกับคนที่สบายนะสบายไอ้สุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีจิตใจเขาก็จะมีความสบายก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่ได้มองคนทั้งหลายในแง่ที่ด้วยความอาฆาตพยาบาทมองไปอดีตอนาคตปัจจุบันก็แช่มชื่นได้ทั้งหมดเลยจิตใจแช่มชื่นก็นี่ก็คืออะไรก็คือพุทธคุณบทว่ากรุณามานโวนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันขึ้นไปไม่เต็มที่แต่นั่นเองคือว่ากรุณามานโวนั้นมองด้วยความกรุณาอันนี้มองด้วยเมตตาเอาด้วยเมตตาก็ต่อไปก็กรุณาได้นะถ้าเมตตาได้เนี่ยประการต่อไปก็คือยามใดที่จิตใจเราไม่มีความง่วงมีความเขาเรียกว่ามีความเพียรมีปรักความมีความบักบันมีความเพียรมีความพยายามเราก็จะเกิดความกระจับกระเฉงความคล่องแคล่วจิตใจเราก็พร้อมกายเราก็พร้อมมันก็เหมือนกับน้ำภาชนะน้ำที่ไม่มีจอกแหน่นะเราก็ต้องการดูเงาเมื่อไรก็ดูได้หรือว่าเหมือนกับคนที่อะไรล่ะไม่ตกเป็นทาสของคนอื่นนะก็หมายความมาควบคุมตัวเองได้เป็นอิสระแก่ตัวเองนึกจะทำอะไรก็ได้ตั้งมาแยกแยะอะไรต่ออะไรแต่ทำความเป็นจริงอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็แยกได้แล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่บุคคลอื่นแก่คนทั้งสองฝ่ายใจก็ดีกันไปเรื่อยนะฮะใจก็ดีกันไปเรื่อยประการต่อไปก็ยามใดที่ใจมันสงบคืออุทัจจะกุกุจจะเนี่ยมันเกิดมาจากเขาเรียกว่าจิตมันไม่สงบจิตไม่สงบเพราะงั้นก็ทำจิตมันสงบพอจิตมันสงบแล้วนี่ปัญญาเกิดนะฮะเพราะว่าตัวสงบมันสร้างปัญญาพวกพันอุทจจะจึงเป็นโมหะเป็นความหลงใช่ไหมฮะเป็นโมหะเป็นความหลงความหลงคือความมืดปัญญาก็แสงสว่างเห็นไหมฮะมันก็กระจัดตัวมืดออกไปพอกระจัดมืดท่านก็แยกแยะอะไรได้แยกแยะว่าไอ้นี่เป็นประโยชน์ตนนี่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นอันนี้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วก็จิตใจของท่านก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์วันมันก็เหมือนกับน้ำที่ไม่มีโคลนตมเจือปนอยู่ก็กลายเป็นน้ำใสนะฮะคือพูดง่ายทั้งหมดที่จริงเป็นน้ำใสทั้งหมดอุปมาเป็นน้ำใสทั้งหมดเพียงแต่ว่าไอ้น้ำที่มันเป็นโคลนเนี่ยนะคือตามให้ใสยากหน่อยน้ำที่เป็นโคลนหรือว่าน้ำขุ่นเนี่ยมันทำให้ใสยากหน่อยแต่นั่นเองซึ่งอุทัจจะกุกุจจะยาวอุทัจจะเนี่ยยาวมากเลยอุทัจจะเนี่ยเป็นกิเลสที่ละได้ยากแล้วยามใดที่ใจของคนประกอบด้วยปัญญาคือโยนิโสมนสิการน่ะโยนิโสมนสิการคือการใช้เหตุผลใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งทั้งหลายชัดเจนแยกแยะได้ไว้นี้เป็นประโยชน์เราอันนี้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นอันนี้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นใจของท่านก็ใสมันก็เหมือนกับน้ำที่ไม่เจือด้วยโคลนตมคือไม่มีโคลนตมอยู่น้ำประเภทแรกก็เรียกขุ่นนะฮะประเภทอุตจะในขุ่นอันนี้ก็คือไม่เจือด้วยโคลนตมก็คือน้ำใสพวกงานน้ำใสก็ทำให้ท่านสามารถที่จะนึกที่จะพูดที่จะแสดงอะไรได้ชัดเจนคือไม่มีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ทีนี้กิเลสพวกนี้ลองสังเกตว่ามันเป็นการยกเอาก
ิเลสประเภทนิวรณ์แต่นิวรณ์นั่นเองแหละก็คือโลภโกรธหลงคือต้องจับประเด็นให้ได้นะนิวรณ์ก็คือโลภโกรธหลงนั่นแหละเดี๋ยวพวกนี้นึกสนุกขึ้นมานึกจะย่อยอะไรออกมาตั้งกิเลส 1,500 นะกิเลส 1,500 ตัณหา 108เนี่ยที่จริงตัณหา 108เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะคือหมายความว่าตัณหาเนี่ยมันมี3ใช่มั้ยกามตัณหาวัตตัณหาวิภวตัณหาแล้วก็ตัณหาในอารมณ์นี่6 3 6ก็18ใช่มั้ยฮะ3 6ก็18 18ก็ไปคูณกับการทั้ง3นะไปคูณกับการทั้ง3แล้วก็เอาตัณหาแต่ละตัณหาเนี่ยไปคูณอีกทีนึงไอ้3เท่าไหร่36กับ3เท่าไหร่เนี่ยคูณแล้วนะฮะคุณจะเสร็จแล้วมึงไร้108เนี่ยคือว่าไปคูณกับการเราลองสังเกตว่าใจเรามันมีตัณหาในอดีตนะฮะเรื่องบางเรื่องเนี่ยอยากได้ในอดีตบางเรื่องมันอยากได้ในอนาคตบางเรื่องอยากได้ปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็ดูสภาวะจิตพอหมดนับสภาวะจิตมันเลยเยอะเลยที่จริงตัณหาแค่3ข้อเท่านั้นเองกิเลส108กิเลส 1,500 ก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฮะกิเลส 1,500 ก็มีลักษณะอย่างนั้นสมัยอาตมาบวชใหม่ๆอย่างนึงชอบใจหลวงปู่หลวงปู่ตอนนั้นอายุท่าน80กว่าแต่ว่าตอนท่านสิ้นนี่มัน96ท่านไปเทศที่จังหวัดพัทลุงดังมากเลยตอนนั้นก็เทศพระผู้เฒ่าทั้งคู่นะฮะองค์หนึ่งก็ถามว่าท่านเจ้าคุณว่ากิเลส 1,500 ในมีอะไรบ้างใครจะไปนับได้หรอกนั่งนับกิเลส 1,500 อยู่กับเศรษฐีท่านบอกว่ากิเลสในเจ้าคุณกิเลสมันก็พันคือที่ขันห้านั่นแหละมันพันอยู่ที่ขันห้านั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกดังมากตอนนั้นว่าเก่งมากเลยนะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันอยู่ขันห้านั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละขันกิเลสมันจะนับไปเถอะนับเท่าไหร่ก็ตามก็อยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันอยู่กับสังขารนะกิเลสมันอยู่กับสังขารไม่ได้อยู่กับนิพพานนะนิพพานเป็นวิสังขารเพราะการตอบคราวนั้นก็คมมากแล้วก็มีอีกประโยคหนึ่งคือหลวงพ่อองค์โน้นน่ะท่านก็เพิ่งสิ้นไปร้อยกว่าร้อยร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองท่านก็ถามว่าต้นว่าประจำชมพูทวีปเนี่ยมันสูงยาวเท่าไหร่คือคนโบราณนี่เชื่อนะฮะว่าต้นว่าประจำชมพูทวีปนี่สูง500โยชน์กิ่งมีแผ่ไปด้านละ500โยชน์หลวงปู่ก็บอกว่ามันก็สูงจากคนถึงปลายแหละนะมันก็ใหญ่ขนาดเปลือกคุ้มมิตรอ่ะคือไปพูดอย่างนั้นมันไม่มีเหตุผลไอ้เรื่อง500โยชน์มันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงต้นไม้สูงตั้ง500โยชน์อ่ะแล้วก็กิ่งมันไปได้ยังไงตั้ง500โยชน์อ่ะคือแขกในบางทีมันต้องหารเยอะนะแขกพูดเนี่ยมันต้องหารเยอะมากเดี๋ยวเอาเชือกแขกหมดก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้มันคำพีรุ่นหลังคำพีรุ่นหลังไม่ใช่คำพีระดับพระไตรปิฎกหรือคือถือว่าเป็นถ้าพูดสำนวนปัจจุบันเรียกว่ามีวิสัยทัศน์นะเป็นคนแก่นะฮะตอนนั้นท่าน80กว่าดุดังจังเลยกันนั้นพระนี่พูดกันไปกันหลายปีพูดกันไม่ใช่เบาไม่ใช่เบาคือว่าสามารถที่จะใช้ความเข้าใจเนี่ยสรุปประเด็นต่างๆออกไปได้ทีนี้เรามาดูพวกตรงนี้นะฮะจับประเด็นว่าจริงๆก็คือนิวรณ์5นิวรณ์5นั่นเองมันพอมาถึงสังโยชน์10ที่เราเคยพูดเรื่องสังโยชน์10มานานแล้วนะเรื่องอายตนะปัพพาสเนี่ยสังโยชน์10ที่จริงก็คือโลกกฎหลงนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันละเอียดมันตะกอนอยู่ข้างล่างไอ้นิวรณ์เนี่ยมันกลุ่มรุมข้างบนไอ้โลกกฎหลงมันออกบางอย่างข้างนอกใช่มั้ยฮะที่จริงก็คืออาการเดียวกันอาการเดียวกันก็คล้ายๆกับเนี่ยคล้ายกับใบไม้กับต้นไม้กับรากไม้เนี่ยเห็นนะฮะที่จริงก็ต้นไม้เดียวกันนั่นแหละแต่รากมันอยู่ข้างล่างถ้าเราถามว่าเรามียอดไม้เนี่ยมียอดไม้โดยไม่มีรากได้ไหมเห็นไหมแล้วยอดไม้นี้มันก็ถูกหล่อเลี้ยงมันด้วยรากเห็นไหมรากมันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าเรียกอกุศลมูลก็คือรากมูลก็คือรากนั่นเองพวกนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือมันอยู่ที่รากของมันรากคืออะไรเห็นรากคืออวิชชารากใหญ่นี่คืออวิชชาโคตรมันเลยรากของธรรมะคืออะไรคือวิชชาตกลงมี2รากนั่นเอง2รากแตกกิ่งมหาศาลเลยสินับไปเถอะนับไปเท่าไหร่ก็ได้ คือการหาความเข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับเขาบอกว่ามงคล38ประการเนี่ยเขาถามอัปมงคลมีเท่าไหร่คุณตอบเลย38ประการคือตรงกันข้ามอ่ะตรงข้ามกันนั้นแหละมันสะท้อนด้านบวกก็คือต้องมองเห็นด้านลบด้วยสะท้อนด้านมืดก็ต้องเห็นด้านสว่างด้วยตอนนี้ท่านสะท้อนด้านสว่างเราก็มองด้านมืดด้วยเห็นไหมการคบผ่านการไม่คบบัณฑิตการไม่บูชาคนที่ควรบูชาการไม่อยู่ประเทศที่สมควรการไม่มีบุญทำไว้ในการก่อนการไม่ตั้งตนไม่ชอบอัปมงคลทั้งนั้นถามว่าต้องแสดงไหมก็แสดงแล้วไงก็แสดงแล้วไงแสดงด้านบวกไว้ก็คุณมองด้านลบออกมาหัดมองออกมาแสดงหมดทำไมหรอกอันนี้ก็คือกุศลาก็อกุศลาเห็นไหมฮะกุศลก็คืออกุศลกุศลธรรมาก็อกุศลธรรมามันก็ตรงกันข้ามอย่างเงี้ยเพราะงั้นพวกเหล่านี้ที่จริงมันรากมันลงมาถึงรากเลยแต่ตอนเนี้ยมันก็ที่จริงมันก็พูดระดับที่อยู่ข้างล่างนะคืออยู่เป็นรากอยู่ใต้ดินนั่นอยู่ใต้ดินยังไม่โผล่มาแต่ถามว่าอาการมันโผล่มาแล้วคือโผล่มาเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นใบนะเพียงแต่เขาไม่เรียกว่ารากแต่นั้นเองก็ไม่เรียกว่ารากเขาเรียกว่าต้นเรียกว่ากิ่งเรียกว่าใบถามว่ามาจากไหนก็มาจากรากตอนรากแล้วก็จบหมดฮะทั้งต้นนั่นแหละเพราะงั้นเราจะเห็นว่าไอ้นิ้วไอ้สังโยชน์สิบเนี่ยนะสังโยชน์สิบเรียงตามลำดับที่พระอริยบุคคลนั้นละได้เนี่ยก็หนึ่งสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนเนี่ยอันนี้ผ่านเป็นอัตตาเนี่ยคือสักกายทิฏฐิตรงเนี้ยแล้วก็วิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยเห็นไหมวิจิกิจฉาเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยมาอยู่ที่นิวรณ์เนี่ยนะแต่ว่าเรียกชื่อเหมือนกันแต่ต่างกันความเข้มข้นมันต่างกันวิจิกิจฉาตรงนี้ละเอียดกว่าวิจิกิจฉาตัวเนี้ยละเอียดกว่าชื่อเหมือนกันจริงแต่ว่ามันละเอียดกว่ามันไม่ได้ขึ้นกลุ้มรุมใจอะไรแล้วก็ศีลพัตตปรามาสถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติที่คุ้นเคยจนชินแล้วก็รูปราคะความกำหนัดในรูปทีนี้ปัญหาว่าคำเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนถ้าเรียงมาอย่างนี้นะฮะหมายความมีข้อแม้ว่าถ้าเรียงมาอย่างนี้รูปราคะตรงนี้หมายความว่าติดในรูปฌานเหมือนท่านอลาดบทกาลามโคตรุทกดบทรามุตท่านติดในรูปฌานเห็นไหมตรงนี้นามธรรมรูปฌานเป็นนามธรรมนะเป็นสภาพทางจิตแต่ว่าท่านติดอ่ะท่านสุขท่านสงบของท่านแล้วก็ตรงนี้ท่านเรียกอรูปราคะคือความกำหนัดยึดติดในอรูปฌานแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยหมายถึงอย่างอื่นด้วยไม่ใช่รูปฌานไม่ใช่รูปฌานรูปฌานแล้วอรูปราคะคือความกำหนัดพอใจติดใจในอรูปฌานก็คืออรูปฌาน4แต่ถ้าอย่างอื่นถ้าเขาเรียงข้อเดียวนะฮะถ้าเขาเรียงข้อเดียวไม่ได้อยู่ตรงนี้มันก็หมายถึงสุขเวทนาทั้งหลายอ่ะที่เราติดสุขนั่งเป็นสุขอ่านเป็นสุขนอนเป็นสุขเราก็ติดสุขเห็นไหมตัวนี้ก็เรียกอรูปราคะคือความกำหนัดในสิ่งที่เป็นนามธรรมตัวสุขเนี่ยมันเป็นนามธรรมเราก็ติดมันนะนั่งตัวนี้สุขดีนั่งเพลินเลยถ้าแยกเดียวมานะฮะมีข้อแม้ว่าถ้าแยกเดียวต้องสังเกตดูต้องสังเกตความข้างบนด้วยนะสังเกตความข้างบนด้วยแล้วก็สังเกตว่าลำดับที่ท่านเรียงยังไงก็ต่อไปก็คืออะไรแล้วก็มานะความถือตัวมานะถ้าอยู่ตรงนี้ไม่แรงนะฮะมานะที่ตรงนี้จะไม่แรงแต่มานะในที่ทั่วไปจะแรงแล้วก็ต่อไปก็อุทธัจจะเห็นไหมอุทธัจจะก็เนี้ยอุทธัจจะในนิวรณ์ก็มีแล้วก็อวิชชาทีนี้ปัญหาว่าในที่นี้มันก็มีกิเลสอยู่5ข้อเราจะเห็นว่ามีกามราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่แล้วก็ความอาฆาตพยาบาทแล้วก็ทีนมิทะความง่วงเหงาหานอนซึ่งเหงาอุทธัจจะกับกุกุจจะอุทธัจจะกุกุจจะพอถึงจุดหนึ่งแยกนะฮะเพราะมันเป็นโลภะกับโมหะแล้วก็วิจิกิจฉาตกลงมาจริงๆก็คือ6ละทีนี้ถ้าถามว่าเวลาละจริงๆเนี่ยละได้ยังไงท่านจะเรียงเป็น3ระดับละอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าละได้ชั่วขณะละได้โดยการกดเอาไว้ไม่ใช่โดยการกดเอาไว้คือว่าเช่นสมมติว่าคนมาด่าแล้วเราไม่ถือสาความเราไม่โกรธเห็นไหมที่จริงเราก็ละโทสะได้ตรงนั้นนะแต่ถามว่าละได้ตลอดไหมก็ไม่ตลอดวันหลังก็อาจจะโกรธหลังวันก่อนมึงด่ากูทีนึงแล้วนะไม่โกรธวันนี้เลยแก้แค้นเลยอันนี้ก็แสดงว่ามันก็ละได้วันก่อนเนี่ยละได้แต่เขาเรียกว่าเป็นกุปปธรรมคือกำเริบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือละด้วยฌาน ละด้วยฌานก็เรียกวิขัมภนะปหานหมายความถ้าฌานยังอยู่เนี่ยพวกนี้จะกำเริบขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าฌานเสื่อมได้นะฌานเสื่อมได้ในที่นี้ยกยอดไปละขาดจนถึงระดับ2กลุ่มนั่นเองคือพระอนาคามีกับพระอรหันต์นะเพราะงั้นกามราคะเนี่ยคุณจะเห็นว่ากามราคะที่พระเจ้าทรงใช้กามราคะอย่าลืมว่าในนิวรณ์เนี่ยมันมีกามราคะไม่ใช่ในสังโยชน์เนี่ยตะกี้มีกามราคะกับปฏิฆะลืมบอกไปกามราคะกับปฏิฆะเนี่ยความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตัวใคร่กับปฏิฆะคือความหงุดหงิดรำคาญที่ยิ่งโทสะนั่นแหละแต่ไม่ถึงก็เรียกพยาบาทเพราะมันหงุดหงิดมันรำคาญไม่พอใจก็เรียกไม่พอใจนะพวกนี้พระราคามีตละได้ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ตัวกามราคะเนี่ยอย่าลืมนะฮะรูปราคะก็เป็นกามเห็นไหมฮะอรูปราคะนี่ก็เป็นกามเพราะงั้นคนที่ละได้ขาดจริงๆคือพระอรหันต์ข้อแรกนะฮะนิวรณ์ข้อแรกเนี่ยแต่ไม่เรียกนิวรณ์นั่นเองตอนพระอรหันต์ละเนี่ยพระนิวรณ์เนี่ยเขาสงบนิวรณ์สงบครั้งแรกเนี่ยคือกามราคะเนี่ยเราสงบในชีวิตประจำวันเราก็เยอะใช่ไหมก็โฆษณาขายสินค้าในคุณไม่อยากได้เยอะก็แสดงคุณก็สงบกามราคะได้แต่ว่าบางระดับเนี่ยเราสงบด้วยสมาธิใช่ไหมกามฉันท์เนี่ยเราสงบด้วยสมาธิได้แต่สงบได้ชั่วคราวนะฮะสัตว์สงบตัดก็ขาดได้จริงๆต้องพระอรหันต์เท่านั้นเองเพราะท่านใช้คำว่ากามราคะกามราคะมีรูปราคะมีรูปราคะเห็นไหมกำหนัดในรูปธรรมกับนามธรรมพระอรหันต์เท่านั้นเองละได้พอมาถึงพยาบาทเนี่ยพยาบาทเราจะเห็นว่าพระอนาคามีละได้ขาดนะเราทั่วไปเราก็ละได้เยอะใช่ไหมฮะละได้บางระดับแล้วก็ละได้โดยสมาธิสมาธินี้ก็คือปีติพอปีติมันเกิดในพยาบาทมันจะสงบแล้วก็พอละขาดเนี่ยพระอนาคามีละได้ขาดเห็นไหมพระอนาคามีนี่ละได้ขาดแล้วก็ต่อไปถีนมิทะเนี่ยถีนมิทะเราก็ละได้นะบางขณะเราก็ละได้แล้วละได้ด้วยวิตกคือตัวฌานที่เราเรียกว่าวิตกคือตรึกนึกถึงธรรมะเนี่ยพอตรึกนึกถึงธรรมะไอ้ทีนะคือความง่วงนอนมันจะสงบคือการคิดถึงธรรมะนี่มันแปลกนะบางทีนี่รุ่งเลยบางทีรุ่งหายไปเลยแต่มันก็เสียอย่างร่างกายมันไม่เล่นกับเรานะถ้าไปคิดธรรมะรุ่งร่างกายมันก็เปรี้ยก็ไม่มีแรงกันร่างกายเลยก็ต้องรักษาหน่อยด้วยเป็นธรรมะวิตกอย่าสึกนึกในด้านของธรรมะแล้วก็จิตใจก็จะสบายไม่ง่วงนอนอะไรท่านก็เกิดวิตกวิจารนะฮะทีนี้ไอ้วิจารมันอีกอันหนึ่งประการต่อไปอุทธัจจะกับกุกุจจะกุกุจจะเนี่ยพระอนาคามีตัณหาได้แล้วใช่ไหมฮะพระอนาคามีตัณหาได้แล้วเพราะกุกุจจะเป็นอาการของโทสะเป็นอาการของโทสะอุทธัจจะพระอนาคามีละไม่ได้ฟุ้งซ่านเนี่ยละไม่ได้นะความฟุ้งเนี่ยยังละไม่ได้อยู่ละขาดยังไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าเราก็ละได้ในบางขณะเราละได้ใช่ไหมแล้วก็ละได้ด้วยสมาธิตอนนี้คือสุขหมายความว่าถ้าเราเจริญฌานมาจนเกิดสุขและสุขนี้มันจะทำลายเองที่เราฟุ้งเนี่ยเพราะเราไม่สุขอะเห็นไหมเหมือนสมมติเรากินอาหารหมดโต๊ะเนี่ยถ้าอาหารเราพอใจแล้วเราไม่อยากกินข้างนอกบ้านนะแต่ถ้าเกิดไม่พอใจแล้วอุ้ยไม่เอาเลยน้องนะฟุ้งไปนั้นฟุ้งไปนี้มองนั้นมองนี้ไม่น่ากินทั้งอย่างไปเลยเห็นไหมฮะมันก็กลายเป็นรำคาญเนี่ยนะฮะอุทธัจจะฟุ้งไอ้นั่นก็ไม่อร่อยนั่นก็ไม่อร่อยนั่นก็ไม่อร่อยนั่นก็ไม่อร่อยเสร็จแล้วฟุ้งเลยพอฟุ้งแล้วรำคาญแล้วกลายเป็นกุกุจจะเห็นไหมเราก็มีในชีวิตประจำวันเนี่ยมีชีวิตประจำวันบางทีก็เกิดโทสะเลยทะเลาะกับแม่บ้านทีนี้ในเรื่องเลยเกิดจานบินเลยทีนี้ก็หาเรื่องไปจนได้นะกิเลสมันก็ลากไปเรื่อยๆเลยบางทีกิเลสมันเกิดครบไปเลยทั้ง5ข้อเลยเพราะงั้นตรงนี้จึงกลายเป็นว่าเป็นกิเลสที่ละได้ยากแล้วคนละได้เนี่ยอุทัจจะเฉพาะอุทัจจะฟุ้งเนี่ยฮะจิตฟุ้งคือฟุ้งมากฟุ้งน้อยถือว่าฟุ้งนะฟุ้งมากฟุ้งน้อยนี่ถือว่าฟุ้งแม้ในฟุ้งในกุศลก็ฟุ้งนะท่านก็บอกว่าพระอรหันต์นั่นเองละได้เพราะมันอยู่ในกลุ่มก็เรียกว่าอุทธัมภากิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูง5ข้อเนี่ยพระอรหันต์นั่นเองละได้แ แล้วก็ข้อต่อไปก็คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปรากฏว่าละง่ายกว่าเพื่อนนะฮะละง่ายกว่าเพื่อนคือพระโสดาบันเนี่ยละได้แล้วคนระดับพระโสดาบันละได้แต่ว่าเราเองเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าบางทีเราละได้ด้วยความเชื่อบางทีเราละได้ด้วยความคิดมีเหตุมีผลนะเช่นสมมติว่าเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยพ่อแม่มีคุณจริงหรืออะไรแต่ไรนะเราคิดเราก็เห็นคิดง่ายๆอ่ะคิดง่ายๆเราก็ขจัดความสงสัยได้แต่บางคนโน่นต้องรอให้ตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนจะคิดออกเมื่อก่อนมันคิดไม่ออกเหมือนพระเจ้าชาตตรูเห็นไหมพระเจ้าชาตตรูคิดออกเมื่อตอนที่ตัวเองมีลูกคิดไม่ออกว่าพ่อมีคุณยังไงแต่พอตัวเองมีลูกแล้วคิดออกก็สรุปว่าพวกนี้มันเป็นวิจิกิจฉาคือความสงสัยระหว่างบางเรื่องเนี่ยความสงสัยบางอย่างเนี่ยเราก็ใช้ศรัทธาเอานะคนบอกควรเชื่อได้เราก็เชื่อก็จบแล้วมันก็จัดวิจิกิจฉาได้เพราะงั้นพอเรามาดูพระโสดาบันเราจะเห็นชัดเจนเลยพระโสดาบันนั้นเรามองได้4มุมนะคือจะมองจากมุมไหนก็ได้แต่ว่าอีก3มุมนั้นก็คือมีนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดแต่นั้นเองหมายความว่าถ้ามองแค่ศรัทธาเนี่ยพระโสดาบันท่านศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาเห็นไหมฮะด้วยศรัทธาของท่านเนี่ยขจัดวิจิกิจฉาได้แล้วก็ในด้านปัญญาท่านเรียกทิฏฐิสัมปันนะก็คือมีความเห็นที่สมบูรณ์มีความเห็นที่สมบูรณ์ก็ขจัดวิจิกิจฉาได้เพราะวิจิกิจฉามันเป็นโมหะไอ้ความเห็นนี่มันเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างวิจิกิจฉาเป็นมืดนะฮะเป็นมืดและอันนี้เป็นแสงสว่างก็ขจัดมืดแล้วอย่างหนึ่งก็คือศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนั่นก็ในด้านคุณธรรมภายในทีนี้ไอ้พวกเนี้ยมันก็ทำหน้าที่ไปขจัดนั่นขจัดพวกสังโยชน์3ประการข้างต้นดังกล่าวแล้วนะดังนั้นในกระบวนการเหล่านี้เป็นการกระบวนทรงแสดงทั้ง2แนวหมายความว่าแนวที่ให้ใจใสใจสบายหรือว่าแนวที่ให้ใจขุ่นแล้วมันก็นำปัญหาเห็นไหมนำปัญหาตามมาเยอะเลยแล้วก็พอใจใสใจเย็นใจสบายมันก็นำสิ่งดีงามต่างๆมาอีกเยอะคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเราอยู่ในที่มืดน่ะปัญหาจะตามมาเยอะเลยอยู่ในที่สว่างเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่เราไม่เห็นเราจะเห็นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการสะท้อนภาพทั้งสองมุมให้ท่านสังฆารวะพราหมณ์นะฮะได้เข้าใจก็เข้าใจว่าสังฆารวะพราหมณ์เนี่ยมาเฝ้าครั้งแรกเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาพระพุทธเจ้าเทศแล้วก็มีการยกย่องสรรเสริญนี่จะสรรเสริญเฉพาะครั้งแรกนะนอกนั้นก็จะเขาเรียกว่าอัตมนาเตภิกขุปกวาโตภาสิตังอภิดันดุงคือจิตใจเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่ท่านสังฆารวะเนี่ยท่านยกย่องพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระมหาสมณโคดมคือการเรียกอย่างนี้เขาถือว่าเป็นคนคล้ายๆยังเป็นคนนอกอยู่ยังเป็นคนนอกคือเรียกพระนามตรงเรียกพระนามตรงในตามปกติเขาไม่เรียกนะเราไม่เรียกพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมนัคโคดมหรือเรียกว่าพระสิทธัตถะนี่เราไม่เรียกเราจะเรียกส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เรียกพระผู้มีพระภาคเรียกพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภาษาทางวินัยในใช้คำเดียวพระผู้มีพระภาคแต่ถ้าพูดลับหลังในพูดพระพุทธเจ้าได้นะพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าถ้าต่อหน้าแล้วเนี่ยก็จะเรียกพระผู้มีพระภาคเรียกพระอรหังก็ไม่เรียกก็แปลกนะว่าคำเหล่านี้เวลาพระพุทธเจ้าใช้แทนพระองค์จะใช้คำว่าตถาคตแต่ถ้าเราเรียกแล้วเราเรียกพระผู้มีพระภาคไม่มีประภาคเป็นการเรียกด้วยความเคารพเป็นสรรพนามนะฮะเป็นสรรพนามแสดงถึงผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมผู้สอนธรรมผู้มีโชคอะไรหลายเรื่องนะฮะกำลังอธิบายอยู่ที่ยานเกราะไอ้จะอยู่ที่ปตอตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าดีนะฮะรายการนี้ก็มันนักศึกษาครูอาจารย์เนี่ยเขาถือเป็นวิชาที่ต้องศึกษาแล้วตอนนี้เขาก็ขอถ่ายเป็นเทปแล้วก็ลอกเป็นทำเป็นเล่ม แล้วก็กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าหาคำตอบก็ดีก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์เลยก็ขยายพุทธคุณให้พิสดารก็ไม่ค่อยได้พูดพิสดารอะไรแต่ก็ว่าทีนี้ให้พิสดารหน่อยเพื่อให้มองเห็นแง่มุมของพระพุทธคุณได้เยอะก็ที่จริงก็มองพระพุทธศาสนาจากทางนิโรธนะฮะเข้าประตูด้านนิโรธแต่นั่นเองก็ไม่มีอะไรอ่ะธรรมะที่จริงอธิบายตรงไหนก็ได้มันก็จะเชื่อมโยงถึงกันเองนะฮะกับต้นไม้ที่ว่าตะกี้เนี่ยจับตรงไหนก็ได้มันก็ถึงกันเองอ่ะเพราะงั้นธรรมเทศนาที่แสดงทั้งหมดเนี่ยท่านสังฆารวะก็สรรเสริญแบบสูตรว่าพระองค์แสดงธรรมะไพเราะยิ่งนักเหมือนกับหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างอุปมาเหล่านี้ชัดเจนนะฮะชัดเจนมากแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แล้วก็นำมาเปิดเผยนำมาหงายขึ้นนำมาส่องให้เห็นนั่นบอกให้เห็นแต่นั้นเองหรือบางทีมันก็อยู่ในที่มืดก็ส่องแสงสว่างเข้าไปแต่ประการสำคัญว่าตาคุณอย่าบอดนะตาบอดพอตำเนานะถ้าใจบอดจะยุ่งตาบอดยังพอไหวนะแต่ใจบอดแล้วก็จะมีปัญหาแล้วการสรรเสริญพระธรรมเทศนาจะสรรเสริญแนวนี้ตลอดนะจะเหมือนกับทุกแห่งคือจำไว้สักแห่งแล้วก็รู้เลยนะว่าสรรเสริญอย่างเงี้ยแต่แสดงถึงสิ่งนั้นมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่โมเมนะฮะพระเจ้าไม่โมเมพระเจ้าก็จัดจะรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่เพียงแต่ค้นพบแล้วก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงให้ทราบเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ